Hei, kjære lyttere. Påsken jo høysesong for krim, så jeg tenkte at dette var en perfekt anledning til å dele en av mine egne favoritt true crime-saker med dere. Som et lite påskeegg til kommer jeg derfor til å legge ut 3 episoder om øksemordene i New Orleans. Første del kan du høre allerede nå, så vil resten av episodene slippes i løpet av påsken. Her vil Aksel og Bær og jeg fortelle hele historien om den ukjente trusselen som hersket over byen på begynnelsen av 1900-tallet. Dersom du er på jakt etter enda mer krim fra virkeligheten i påsken, finner du flere episoder av True Crime Podden og True Crime Podden dokumentar på Untold. God påske fra meg og resten av True Crime Podden-redaksjonen. Det var sent om natten den 23. mai 1918, og unge Andrew Maggio snublet nedover den mørklagte New Orleans-gaten. Hodet hans spant etter en natt med bunnløs drikking, og han hadde vansker med å få skikkelig fotfeste. Tidligere den dagen hadde Andrew fått beskjeden han hadde fryktet. Han var blitt valgt ut til å kjempe i verdenskrigen som herjet i Europa, og tanken på strid gjorde ham livredd. Etter at meldingen kom, hadde han reist rett til den lokale puben for å glemme problemene sine. Nå var pubene stengt for natten, og Andrew hadde ikke noe annet valg enn å vandre hjemover. Han krysset over gaten Upper Line til hjørnet av Magnolia Street, hvor han bodde sammen med broren Joseph og hans kone Catherine. Etter å ha fumlet med låsen på døren, ramlet han inn i huset og lagde et voldsomt leven i prosessen. Et øyeblikk ble han stående musestille i gangen, mens han håpet at han ikke hadde vekket broren og svigerinnen. Da han ikke hørte noe fra parets soverom, listet han seg så stille han kunne til sitt eget soverom, hvor han nærmest kollapset på sengen, utslitt etter nattens festligheter. Andrews hvile skulle likevel bli kortvarig. Kort tid senere våknet han nemlig av merkelige lyder fra den andre siden av veggen. Andrew anstrengte seg for å lytte. Selv i hans tungt berusede tilstand var det ingen tvil om hva det var. Noen stønnet og bar seg på Joseph og Catherines soverom. Andrew visste ikke hvorfor, men noe ved stønningen gjorde ham urolig. Noe var fryktelig galt. I en tåke reiste han seg fra sengen og listet seg bort til brorens soveromsdør. Lydene der innefra lød høyere gjennom døren. Men av en eller annen grunn fikk han seg ikke til å åpne den for å undersøke.
Tankene raste i hodet hans, mens han prøvde å finne ut av hva han skulle gjøre. Så med ett fikk han en idé. I stedet for å undersøke selv, spurtet han ned trappen og ut på gaten. Andrews eldste bror, Jake, bodde like i nærheten. Om han bare kunne vekke broren, kunne de kanskje se til Joseph og Catherine sammen. Etter mye om og men fikk Andrew dratt Jake opp av sengen og halt ham med seg tilbake til huset, hvor de bestemte seg for å ta bakdøren inn. Men da de nærmet seg huset, innså de at noe ikke var som det skulle. Den smale tredøren sto på vidt gap, og en av plankene var forsvunnet. I forferdelse forsto de at noen måtte ha brutt seg inn. Brødrenes hjerter hamret idet de snek seg inn døren og nedover gangen mot Joseph og Catherines soverom. Da ingen svarte på Jakes lette banking, åpnet de døren forsiktig. Som en vegg ble de møtt av en tung, metallisk lukt. Kvalmen vellet opp i dem begge, da stanken fylte neseborene deres. Likevel skulle det være ingenting i forhold til det de skulle se da øynene deres vendte seg til mørket. På gulvet, i en pøl av sitt eget blod, lå Catherine. Strupen hennes var skåret over på tvers, så dypt at de kunne se det hvite av knoklene i ryggraden hennes. I sengen lå Joseph på blodrøde laken og gispet etter luft. Brødrene hastet bort til ham og gjorde sitt beste for å stanse blødningene fra såret som pulserte fra halsen. Snart var en ambulanse på stedet, men da var det allerede for sent. Joseph Maggio og hans kone Catherine var begge døde. Det skulle bli begynnelsen på New Orleans verste mareritt. Over det neste halvannet året skulle en demon herske i byens gater på nattestid og etterlate seg et blodig spor av død og lidelse. En seriemorder var på frifot i The Crescent City, en blodtørstig og ondsinnet jævel som i månedsvis skulle ha byen i sin hule hånd. The Axeman of New Orleans var blitt sluppet løs, og byens befolkning var alt annet enn trygge.
New Orleans har alltid vært assosiert med et rikt og variert kulturliv. Etter at den opprinnelige franske byen havnet i amerikanske hender, skulle den snart vokse seg til en av landets største. Tilflyttere fra alle verdens kanter skulle gjøre byen til en smeltedigel av kulturer og religioner. En rekke tidligere slaver skulle deriblant slå seg ned i byen og gjøre den til sin egen. Derfra vokste det frem et yrende musikkliv. Mot slutten av 1800-tallet dukket jazzen opp, og mange har gitt New Orleans æren som sjangerens fødested. Det er likevel ikke bare musikk som har blitt et kjennetegn på Louisianas største by. New Orleans er også kjent for å huse noen av verdens mest hjemsøkte steder. Et utspring av voodoo-religionen klorte seg fast i byen på et tidspunkt, og skulle aldri slippe taket. Selv i dag er det mange som ferierer i New Orleans, først og fremst for å oppleve byens okkulte hemmeligheter. Til tross for det er ikke alle byens mysterier kun overtro og fantasi. På begynnelsen av 1900-tallet skulle byens befolkning nemlig oppleve et helt ekte mareritt som tvang dem alle ned i knestående. En morder var løs i byens gater, og det hele startet med drapene på Joseph og Catherine Maggio. Etter at brødrene Jake og Andrew fant Joseph og Catherine slaktet på sitt eget soverom, ble politiet kontaktet. Joseph hadde fremdeles vært i live da han ble funnet, men var kun en hårsbredd unna døden. Innen hjelpen rakk å komme frem, hadde også han tapt kampen mot de brutale skadene han var blitt påført. Både Joseph og Catherine hadde fått strupene skåret over på tvers med noe fryktelig skarpt. Kuttene var så dype at de nesten var blitt halshugget, men det var ikke alt. Etter å ha skåret over halsen på ekteparet, hadde morderen slått inn ansiktene deres med noe stort og tungt, og politiet skulle snart finne det fryktinngytende våpenet.
Ekteparets hus ble saumfart, og da ble det oppdaget en diger, blodig øks i badekaret. Da etterforskerne spurte Josephs brødre om de kjente igjen øksen, kunne de ikke gjøre annet enn å nikke til svar. Øksen hadde tilhørt ingen andre enn Joseph selv. Politiet var ikke i tvil om at øksen var blitt brukt til å slå inn skallene til det unge ekteparet. Likevel besvarte ikke det spørsmålet om hva som var blitt brukt til å skjære over strupene deres. Øksen var kanskje skarp, men på ingen måte skarp nok til å kutte gjennom ofrenes hals på den måten. Svaret skulle snart dukke opp, i form av en barberkniv i rustfritt stål som ble funnet i rosebedet til ekteparets naboer. Dette fikk politiet til å heve på øyenbrynene. Andrew Maggio var nemlig barberer, og hadde tilgang på nettopp slike kniver. Det virket også mistenkelig at Andrew og Jake hadde ventet så lenge med å se til broren og svigerinnen, spesielt siden Andrew påsto han hadde hørt Joseph gispe etter luft gjennom soveromsdøren. Både Jake og Andrew ble brakt inn for videre avhør, og selv om Jake snart skulle sjekkes ut av saken, holdt politiet på Andrew så lenge de kunne. Det var helt til et mystisk funn skulle koble saken til en rekke andre hendelser fra flere år tidligere. En sak som bar altfor mange likheter til drapene på Joseph og Catherine Maggio. Kun et kvartal lenger nede i gaten for Maggio-familiens hus ble det nemlig funnet merkelige inskripsjoner i asfalten, skrevet med kritt. Bokstavene var knotete og nærmest barnslige, men beskjeden var likevel klar og tydelig. fru Maggio var i ferd med å sette seg opp i sengen i natt, akkurat som fru Tony. Til å begynne med forsto ikke politiet hva beskjeden kunne bety. Var det en melding fra morderen selv? Eller var det noen som hadde forsøkt seg på en grotesk spøk for å villede politiet? Svaret skulle komme da den mystiske beskjeden ble publisert i en av New Orleans største aviser. Der ble det nemlig spekulert i om denne fru Tony refererte til konen til Tony Shombra, en mann som i 1911 var blitt offer for en annen morderisk galning med et skremmende likt modus operandi, den beryktede kløyveren.
Historien om kløyveren hadde begynt i juni 1911. Den unge italienske immigranten Joe Davi hadde alt han kunne ønske seg. Han eide en liten kolonial i New Orleans, og hadde nettopp giftet seg med sin vakre brud Mary. Allerede var Mary blitt gravid med deres første barn, og det unge paret gledet seg voldsomt til å bli foreldre. Om kvelden den 6. juni hadde Joe og Mary lagt seg etter en lang dag i butikken. Alt så ut til å falle på plass for dem, og de smilte kjærlig til hverandre fra hver sin side av sengen. Det virket som ingenting kunne sette en stopper for deres lysende fremtid sammen. Ingenting, med unntak av en uventet gjest i nattens mulm og mørke. Midt på natten bråvåknet Mary av bevegelser i rommet. Hun myste gjennom søvnen i øynene, og med ett fikk hun se en diger, mørk skikkelse som tårnet over sengen. Mary kunne ikke se mannen skikkelig, men kunne høre stemmen hans i det han pratet. Mannen spurte hvor hun og Joe oppbevarte pengene sine, men Mary fikk seg ikke til å svare. Hun var altfor redd til å si et ord. Marys taushet så ut til å irritere mannen, som slo henne hardt i hodet én gang. Det var nok til å slå henne i svime. Da hun kom til seg selv en tid senere, kunne hun fremdeles kjenne smerten i hodet. Blod pulserte fra et digert sår, og synet hennes var tilslørt. Likevel kunne hun kjenne at sengetøyet var vått og varmt under henne. I tillegg hørte hun den rallende pusten til ektemannen, som gispet etter luft ved siden av henne. Hun ristet litt på hodet for å klarne synet, og da innså hun den grusomme sannheten. Joe lå ved siden av henne i en dam av sitt eget blod. Ansiktet hans var også tilsmurt med blod, og Mary kunne se hvor det kom fra. En diger flenge midt i Joes panne, som ellers var blitt slått i stykker. Mary kontaktet straks ambulansen som fikk Joe til et sykehus. Likevel skulle han dø av de voldsomme skadene under 30 timer senere. Da legene undersøkte Joes hodeskade, konkluderte de med at slaget var påført av en skarp, men tung gjenstand, som for eksempel en kjøttøks. Med det skulle morderen få sitt beryktede navn, Kløyveren.
På grunn av mangel på bevis på Davy-familiens soverom, var det lite for politiet å gå etter. Likevel kunne Mary beskrive morderen som lys i huden og iført arbeidsklær. Dessuten mente hun at mannen ikke hadde hatt noen spesiell aksent. New Orleans var full av immigranter, men Kløyveren virket ikke til å være en av dem. Dette var noen som hadde bodd der hele livet. Politiet forsto straks hva slags type de hadde med å gjøre. En tid tidligere hadde to menn blitt angrepet i hjemmene sine på samme måte som Joe Davy. I motsetning til Joe hadde mennene overlevd angrepene, men begge hadde også vært italienske immigranter. I etterforskerens øyne fantes det bare én løsning. Morderen gikk spesifikt etter unge italienske tilflyttere, og dette var utvilsomt snakk om hatkriminalitet. De siste årene hadde mange italienere emigrert til Amerika for å finne lykken. Med det opplevde amerikanskfødte borgere ny konkurranse, både i arbeidslivet og på boligmarkedet, noe mange tok ille opp. Det var en slik karakter politiet nå var på utkikk etter. En lokalfødt arbeiderklassemann med et intenst hat for italienske immigranter. Fram til det tidspunktet hadde det kun vært snakk om angrep, men nå var en mann blitt drept i sitt eget hjem. Nyheten om drapet spredte seg raskt gjennom lokalavisene, og snart var det ingen som ikke kjente til den grusomme saken. Myndighetene utlovet dusør til den som kunne fremlegge informasjon om morderen, og mange kastet seg på. Likevel skulle ingen av tipsene lede til noen arrestasjon. Politiet jobbet hvileløst med en rekke teorier, deriblant at Joe Davy kunne ha blitt drept av mafiaen. Likevel var det flere som mente bestemt at det ikke kunne være tilfelle. Om mafiamedlemmer var blitt sendt for å drepe den vordende barnefaren, ville de aldri latt ham ligge halvdød igjen i sengen. De ville fullført jobben. Andre teorier gikk ut på at Joe var blitt myrdet i et feilslått ran. Morderen hadde tross alt spurt Mary hvor de oppbevarte pengene sine. Likevel ble også denne teorien forkastet, da ingenting var blitt stjålet fra Davy-huset. Det virket som morderen ikke var kommet for noe annet enn blod.
Ettersom tiden gikk og det ikke dukket opp noen nye spor i saken, innså politiet at de ikke kom til å løse saken, med mindre morderen slo til igjen. Dermed var det bare å vente på at den beryktede kløyveren ville kreve sitt neste offer. Likevel skulle ukene, månedene og etter hvert årene gå, uten at flere ofre dukket opp. Kløyveren så ut til å ha gått under jorden, og med det fortsatte livet å gå sin vante gang i New Orleans. Det var helt til 7 år senere, da den nådeløse morderen plutselig kom tilbake. Etter at de merkelige inskripsjonene dukket opp på asfalten like ved åstedet for Joseph og Catherine Maggios drap, svermet det av slike spekulasjoner. Kunne kløyveren være tilbake etter så mange år i det skjulte? Det var enten det, eller så var det noen der ute som etterlignet kløyverens modus operandi. For politiet derimot var det ingenting som tydet på at drapene på Joseph og Catherine Maggio var verket til en legendarisk og beryktet seriemorder. I stedet var de sikre på at den ansvarlige var rett foran nesene deres, Josephs egen bror og den eneste andre med tilgang til huset, samt verktøyet som tok livet av ekteparet, Andrew Maggio. Offisielt ble Andrew holdt som et kritisk vitne i den brutale saken, men sannheten var at politiet mistenkte den unge barbereren for å være morderen selv. I flere dager ble han utsatt for grov fysisk og psykisk tortur i et forsøk på å få ham til å tilstå. Politiet var nådeløse i sin strategi og lot ham ikke engang delta i brorens og svigerinnens begravelse. Det var til tross for at han tryglet om å få gå. I avhørene skrek etterforskerne ham i ansiktet og anklaget ham for å ha myrdet sin egen bror. Likevel nektet Andrew for å ha stått bak drapet. Selv da etterforskerne kastet Josephs blodige klær på bordet, holdt han fast ved sin uskyld. Uansett hvor hardt etterforskerne presset ham til å tilstå, sto Andrew på sitt, og til slutt ble de nødt til å innse at de ikke kom til å få noen innrømmelse ut av ham. Andrew Maggio kunne ikke være morderen de lette etter. Ingen ville holde ut slik behandling om de skulle få en slutt på det ved å tilstå. Dermed ble Andrew til slutt løslatt, og politiet sto igjen på bar bakke. Dagene gikk, og ingen flere spor kom inn i den mystiske saken. Morderen var som sunket i jorden, og ingen visste hvor han var, eller om han kom til å slå til igjen. Det var helt til natt til den 27. juni 1918, da enda en immigrant skulle bli angrepet. Men denne gangen var ikke vedkommende italiensk. Han var nemlig polsk.
Klokken 7 den morgenen parkerte bakeren John Sanka vognen sin utenfor kolonialen til Louis Besumer. Det var bare et av de vanlige stoppene på Sankas rute, hvor han leverte bakst til flere av byens matbutikker. Besumer var en av Sankas mest lojale kunder, så da han oppdaget at kolonialen fremdeles var stengt, forsto han at noe var galt. Sanka vandret forsiktig rundt bygget og banket på alle dørene han fant, men ingen kom for å åpne. Plutselig dukket Besumer opp i en døråpning lenger nede i gaten. Sanka sto målløs og så på ham, der han snublet ut døren med et diger huggsår i høyre tinning. Da Sanka spurte om det gikk bra, bare viftet Besumer med hendene og sa at det ikke var noe å bekymre seg for. Det var bare en liten ulykke. Likevel forsto Zanka at det måtte være mer til hendelsen enn som så. Han spurte Bezumer om kjæresten hans, Harriet Lowe, hadde det bra. Men til det bare hevet Bezumer skuldrene og sa at han ikke visste. Zanka fortet seg inn i huset og ble straks møtt av et fryktelig syn. Unge Harriet lå henslengt på en blodig seng. Hun var bare så vidt bevisst og hadde en dyp flenge over venstre øre. Kort tid senere var politiet på stedet. Ofrene ble fraktet til sykehus, og leiligheten ble gjennomsøkt. Det var ingen tvil om at det fantes likheter mellom dette angrepet og drapene på Joseph og Catherine Maggio, og likhetene skulle ikke bli færre da etterforskerne fant en blodig øks på badet. Nok en gang hadde våpenet tilhørt offeret selv. Øksen var gammel, rusten og sløv, men hadde fremdeles gjort alvorlig skade på paret. Likevel kunne rettsmedisinerne konkludere med at den sløve øksen sannsynligvis hadde reddet livene deres.
Til tross for det var det noe ved dette angrepet som ikke passet inn i mønsteret. Ifølge rapportene ble det ikke funnet noen tegn til innbrudd i leiligheten, og ingen hadde hørt noe natten for angrepene. Dessuten var Harriet langt mer alvorlig skadet enn Bezumer. Mens Bezumer hadde fått ett enkelt slag mot hodet, hadde Harriet fått flere hugg, både i armene og brystet, før angriperen gikk løs på hodet hennes. Mistankene vokste ytterligere da John Zanka fortalte hvordan Bezumer hadde oppført seg. Det virket nærmest som han ikke brydde seg om Harriet oppi det hele. Derfor bestemte politiet seg for å avhøre den polske kjøpmannens kjæreste. Da politiet ankom sykehuset, lå Harriet utmattet i en seng. Den unge, vakre kvinnen med det kullsvarte håret var nesten ikke til å kjenne igjen. Ansiktet hennes var så maltraktert at hun bare så vidt kunne prate. De voldsomme smertene og hodeskadene, i kombinasjon med sterke smertelindrende medisiner, gjorde henne vanskelig å avhøre. Hun pratet utydelig og usammenhengende, men fikk frem at hun mente en mann med blandet etnisitet hadde angrepet henne. Det var ikke godt å si om Harriet var bevisst nok til å uttale seg, men politiet tok henne likevel på ordet og arresterte en mann ved navn Louis Obicon. Obicon var kjent for Harriet og Bezumer da han til tider jobbet som ryddegutt hos kjøpmannen. I tillegg kunne han til nød passe til Harriets særdeles vage beskrivelse som en relativt lyshudet afroamerikansk mann. Dermed ble han anholdt, til tross for at det ikke fantes noen fysiske beviser for at Obicon hadde hatt noe med angrepene å gjøre. Et par dager senere skulle han derfor løslates. Likevel var ikke Harriet ferdig med å prate. Etter hvert som dagen gikk og effektene av medisinene avtok, skulle hun sende etterforskningen ned en ny og uventet sti. Ut av det blå anklaget hun Louis Bezumer, sin egen kjæreste, for å være en tysk spion. Dette var ingen spøk. Verden var midt i en altoppslukende krig, og en tysk spion i USA var en svært alvorlig situasjon.
Ryktene i lokalsamfunnet fikk snart ben å gå på. I avisene ble det spekulert i om Bezumer slett ikke var noen polsk kjøpmann, og at butikken hans bare var et skalkeskjul for en lyssky operasjon. Kunne Bezumer selv ha angrepet Harriet, fordi hun hadde oppdaget hans virkelige identitet, for så å vende øksen mot seg selv for ikke å vekke mistanke? Harriet skulle gjennomgå flere operasjoner i etterkant av angrepet, deriblant for å lette på trykket på hjernen hennes. Operasjonen var vellykket, men skulle likevel få alvorlige konsekvenser. Harriet ble smittet av hjernehinnebetennelse, og i august 1918 lå hun for døden. I sine siste dager sendte hun bud på en politietterforsker. Hun ville fortelle hele historien, uten å legge skjul på noe som helst. Det hun hadde å fortelle, var ingenting mindre enn fryktinngytende. Ifølge Harriet var det Bezumer som hadde angrepet henne natt til 27. juni, men det var ikke alt. Han skal også ha angrepet henne med øks en gang over en måned tidligere. 10 dager etter denne tilståelsen døde Harriet på sykehuset av hjerneinfeksjonen. Etter Harriets død ble Louis Besumer arrestert, siktet for drapsforsøk. Besumer skulle dømmes, og tilbrakte 9 måneder bak lås og slå, før han ble frikjent på grunn av mangel på bevis. Innen den tid skulle likevel politiet innse at Louis Besumer ikke kunne være den beryktede øksemorderen i New Orleans. For mens Besumer satt fengslet, skulle kløyveren slå til igjen. Og igjen.